Bozorlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onada chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. DXHga ko'ra ular chegarachilar buyrug'iga bo'ysunmagan.
Nima buna qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam suvchini bonamni osilib, haqorat qilib, shunaqalar qilish.
Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi.
Bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi.
O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshiriladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabar qilishicha, Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishining dastlabki tergov harakatlari yakunlanish arafasida turibdi. Xabarda aytilishicha, bugunga qadar jinoyat ishi bo'yicha 400 nafarga yaqin shaxslar so'roq qilinib, jabrlanuvchi va fuqaroviy da'vogar deb e'tirof etilgan. Unutmasligimiz lozim. Mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'zboshimcha jazolashga haqqi yo'q. Oliy Majlis Senati axborot xizmati bu bayonotni Senatning rasmiy saytida e'lon qildi. Senatning bu bayonoti Qashqadaryoda 5 nafar erkak 26 yoshli qizni zo'rlaganiga oid xabar bilan bog'liqdir. Bu haqda Ozodlik Posta gazetasi 11 noyabr kungi xabariga tayanib yozgan edi. Bildirilishicha, bu voqea 2019-yilning oktyabr oyida sodir etilgan. Tungi soat 1:30 da ko'chada ketayotgan 26 yoshli ayolni Qarshi shahrida yashovchi 30 yoshdan oshgan 5 nafar fuqaro majburlab mashinaga o'tkazib, avloq joyga olib borgan va nomusiga tekkan. Hozirgi kunda jinoyatchilarning barchasi ushlanib, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. AQSh Kongressining vakillar palatasida prezident Donald Trampga qarshi impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. Tinglov televideniya orqali namoyish etilmoqda. Tinglovning 1-kunida AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor ko'rsatma berdi.
On July 20th, I had a phone conversation with Alexander Danyluk.
20-iyulda men Ukraina prezidenti Zelenskiyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Aleksandr Danilyuk bilan suhbatlashdim. U suhbatda prezident Zelenskiy AQSh prezidentlik saylovida qayta saylanishni istaganlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolishni istamasligi haqida ma'lum qildi, dedi Taylor. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti davomida uni 2020-yilgi prezidentlik saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Tergovdan maqsad Tramp o'z harakatlari bilan impeachmentga sabab bo'ladigan qonunbuzarliklarga qo'l urganmi yo'qligini aniqlashtir. AQSh prezidenti Donald Tramp Turkiya tomonidan Rossiyaning C-400 Zenit raketa komplekslarining sotib olinishi jiddiy muammolarni tug'dirgani, ammo bu muammolar hal etilishiga umid qilishini bildirdi. Tramp bu haqda 13 noyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Vashingtonda uchrashganidan so'ng aytdi. Uchrashuv NATO bo'yicha hamkor bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir paytda o'tkazildi. Erdo'g'on 12 noyabrda Vashingtonga uchib ketish arafasida jurnalistlarga bergan intervyusida AQSh Suriya-Turkiya chegarasidan kurd jangarilarini olib chiqib ketish bo'yicha va'dasini bajarmaganini aytgan edi. Turkiyaning Suriya shimolidagi kurd otryadlariga qarshi harbiy amaliyoti 9 oktyabr kuni boshlangan. Biroq bir necha haftadan so'ng Vashington vositachiligida Turkiya kurd jangarilari bilan sulh tuzgan edi. Bundan tashqari AQSh Turkiya Rossiyadan C-400 komplekslarini sotib olgan uchun Anqaraga F-35 qiruvchi samolyotlarini sotishdan bosh tortgan. Tramp uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Turkiyani NATOning buyuk ittifoqchisi va AQShning strategik hamkori deb atadi hamda prezident Erdo'g'onning muhibi ekanini qo'shimcha qildi. Isroil amerikaliklar kredit kartalaridan 20 million dollar o'g'irlanishiga sabab bo'lgan rus xakerini AQShga ekstraditsiya qildi. Rossiyaning AQShdagi elchiligi Isroil Rossiya fuqarosini AQShga ekstraditsiya qilishi ortidan rasmiy diplomatik e'tiroz xatini yuborganini ma'lum qildi. AQSh Aleksey Burkovni Amerika iste'molchilari kredit kartalaridan 20 million dollar o'g'irlanishiga sababchi bo'lishda ayblamoqda. 13 noyabr kuni Rossiyaning AQShdagi elchixonasi Vashingtonni jahon bo'ylab Rossiya fuqarolarini avlashda aybladi. Elchilik bildiruvida yozilishicha, Rossiya AQSh Davlat departamentiga rasmiy shikoyat xati yuborgan. Burkov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topilsa, 80 yilga qamalishi mumkin. U 2015-yil Isroilni tark etayotib qo'lga olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10 noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13 noyabr kuni Ozodlikka aytishchi Umidjon Fayzjonov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
O'sha sudyani ko'rsatayotgan bo'lganman, orqamdan kelib o'sha bizinka bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa bilmayman. Siz bilan chiroyli muomala qilyapman, lekin nima bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, suvchini, onamni osilib, haqorat qilar, shunaqalar qilib.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklash oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ular bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqa ham keyin urushdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urushib ketgandi.
Umidjon Saidjonov davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa Ozodlik izoh ola olmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan 2 yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlatnazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 12 noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Ollashukurova vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jurnalist Davlatnazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan.
Tergov organi jurnalist Davlatnazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan, do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib, slaydlari bilan ko'rsatishdi. Hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralardan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlatnazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashgandi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqan o'tgach, Davlat Nazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib, voqea 6-noyabr kuni soat 23:55 larda sodir bo'lgani haqida xabar berganida. Tashanovning aytishicha, tadbir payti rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan.
Tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 da bo'lganligi, ya'ni 1 soat oldin bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, 2 marta taksiga almashgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi.
Davlat Nazarning Facebookdagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnoza Soatova. 12-noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra, huquq tartibot idoralari xodimlari Davlat Nazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan.
Umumiy mohiyat olib qaraganda bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb pretensiya uyushtirilgan ekan. Davlat Nazar akani o'zini jiyani ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz. Iltimos shuning uchun dedi, bu gaplar to'xtatinglar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
26-sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan Shabnam Allashukurova masalasi ham 12-noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi. Ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombudsman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan. Anjumanda ishtirok etgan Allashukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi. Uning aytishicha, ariza jurnalist Davlat Nazar o'lgan kuni 6-noyabrda sudga topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston huzurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston huzurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosaladik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa Ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan safar doirasida Yevropa Ittifoqi bilan 10 million 200 ming yevrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million yevrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming yevrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik surishtiruvi. Buxoro viloyati tumanlarida rejani bajarish uchun fermer xo'jaliklari paxtani qo'shib yozishga majburlanmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati amaldori Dehqonoboddagi o'zbek ishchilarini qo'y podasi deya haqorat qildi. Afg'on rasmiylari mamlakatda Islom davlati jangarilarining 95% yo'q qilinganini iddao qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Buxoro viloyati tumanlarida rejani bajarish uchun fermer xo'jaliklari paxtani qo'shib yozishga majburlanmoqda. Bu iddaoni Buxoro viloyatining Jondor tumanida ishlayotgan fermer ozodlikka aytdi. Fermer o'z iddaosini paxta monitoring axborot tizimidan olingan rasmiy hisobot va o'z surishtiruv natijasi bilan isbotlashga urindi. Jondor tumanidagi paxta qabul qilish va uni qayta ishlash zavod direktori ozodlikning qo'shib yozishga oid savoliga javoban uni aralashtirmaslikni so'radi. Jondor tuman hokimi o'rinbosari paxta rejasini bajarishda prepiska bo'lmagan va bo'lmaydi ham dedi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumani prokurori sektorida paxta yetishtirayotgan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, tumanda paxtani qo'shib yozish holatlari kuzatilmoqda. Men sizga fakt bilan gapiraman. Prepiska holatlari bo'lgan skrinshotlarni yuboraman. Sektor rahbari bo'lgan hokim, prokuror va IB boshlig'i hududlardagi fermer xo'jaliklari o'nlab tonna paxtani prepiska qilmoqda. Fermerning Respublika paxta monitoring axborot tizimidan skrinshot qilib olib ozodlikka taqdim etgan hujjatlarda fermerlarning qabul punktiga har kunlik topshirgan paxta tonnasi aks etgan. Shulardan birini fermer ozodlikka bunday deb tushuntirib berdi. Mana misol, prokuror sektoridagi Bozorbobo Jondoriy fermer xo'jaligi 6 marta 0 raqamli yuk xati bilan paxta topshirgan. Birinchidan, 0 raqamli yuk xati bo'lmaydi. Fermerning qo'lidagi haqiqiy naqlnoylarga 1, 2, 3 va hokazo deb raqam qo'yiladi. Mana shulardan biri 2 oktyabrdagi 0 raqamli yuk xatiga qarang. 15 tonnaga 100 kg paxta topshirilgan. Paxta olib borilgan kuni 20 oktyabr. Qabul vaqti esa 3 noyabr soat 04:50. Oradagi farq 14 kun. Yana 27 oktyabr kuni 14 tonna 900 kg olib borilyapti. Qabul vaqti esa o'sha 3 noyabr soat 04:50. Oradagi farq 7 kun. Tartib raqami normalni qo'yilgan yuk xatlarida paxta o'sha kuni topshirilib, o'sha kuni qabul qilingan. Bu 0 raqamlarning bari prepiska ekanidan dalolat beradi, dedi fermer. Uning aytishicha, prepiska qilingan paxtaning tonnasi ham boshqa kunlarga nisbatan haddan tashqari katta ko'rsatilgan. Masalan, 0 raqamli yuk xatidan 1-2 kun avval topshirilgan 1 kunlik paxta 2-dan 5 tonnagacha, bular esa bir zahotda 15 tonna atrofida, aqlga sig'maydigan tonnalar, deydi fermer. Fermer tuman hokimi va ichki ishlar bo'limi boshlig'i sektorlardagi fermer xo'jaliklari topshirgan paxta ro'yxatini kuzatib, ularda ham 0 raqamli yuk xatlarini oshkor qilganini aytadi. Masalan, hokim sektoridagi Muhammad Said Ahmad fermer xo'jaligi 3-ta 0 raqam bilan jami 9870 kilo paxta topshirgan. Muhammad Sardor Zokirshoh fermer xo'jaligi 3-ta yuk xati bilan 10770 kilo topshirgan. IB boshlig'i sektorda ham istagancha 0 raqamli yuk xatlari topishingiz mumkin, deydi fermer. Ozodlik paxta monitoring axborot tizimini mustaqil kuzatar ekan, viloyatning boshqa tumanlarida ham 0 raqamli yuk xati bilan paxta topshirilganiga guvoh bo'ldi. Jumladan Buxoro tumanidagi hokim sektorida Miyossar Qobil fermer xo'jaligi 8810 kg, prokuror sektoridagi Madaniyat Muhammad Ismat fermer xo'jaligi 5210 kg, Bafo Mardon Sharif fermer xo'jaligi 8400 kg, IB boshlig'i sektordan Ilyorbek Ulug'bek Faiz, Nometa Aslzodasi, Jahongir Niginaboni, Bobur Nodir Sobir, Mardon Mirzo fermer xo'jayiklari 6 tonnadan 29 tonnagacha 0 raqamli yuk xatlari bilan paxta topshirgan. Ozodlikda paxta monitoring axborot tizimidagi yuqorida nomlari tilga olingan fermerlar va boshqa fermerlarning paxta topshirish jarayonini aks etgan ro'yxatning skrinshotlari mavjud. Fermerning iddao qilishicha, bu qo'shib yozish tuman paxta rejasini bajarilgan qilib ko'rsatish uchun qilinmoqda. Sektor rahbarlari bo'lgan hokim, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshliqlari plan bajarilmagani sabab yuqoridan gap eshitmasligi uchun shu ishni qilmoqdalar. Mana hozir saytda o'sha 0 raqamli yuk xatlari turibdi. Ertaga plan bajarilgandan keyin bu nullar olib tashlanadi. Qorlar yog'ilib, izlar ko'milib ketadi, deydi fermer. Ozodlik 13 noyabr kuni Jondor tumanidagi paxta qabul qilish va uni qayta ishlash zavodi direktori Baxtiyor Saidov bilan bog'lanib, 0 raqamli yuk xatlariga izoh so'rashga harakat qildi. Paxta zavodi direktori ekanligini tasdiqlagan Baxtiyor Saidov Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng yonidagi shaxsga Ozodlik radiosidan telefon qilishyapti, bir masala haqida fikr so'rashyapti, gaplashaymi deb so'radi. U shaxs yo'q dedi. Shekilli, direktor hozir o'zim qaytib chiqaman dedi-da aloqani uzdi. Baxtiyor Saidov qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Ozodlik bir soatdan so'ng yana direktor bilan bog'langanda, direktor uni hech narsaga aralashtirmaslikni iltimos qildi. Akajon, iltimos meni hech narsaga aralashtirmang. Men dalada ishlayapman. Men fermerman, dedi. Endigi suhbatda direktorligini inkor qilgan Baxtiyor Saidov. Ozodlik Jondor tumani fermerlar kengashi raisi Jamol Hamroyev bilan bog'lanib, 0 raqamli yuk xatlari haqida so'radi. Bu ishlardan xabarim yo'q. Men dalada o'tiraman. Xlobzavodga borganim ham yo'q. Yuk xatini ham boshqa narsalarni ham tushunmayman. Uzr, dedi Jondor tumani fermerlar kengashi raisi Jamol Hamroyev. Jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Rahmon Saidov paxta rejasi bajarilishida qo'shib yozish holatining borligini keskin inkor etdi. Unaqaga bizda mutlaqo bo'lgani ham yo'q. Qo'shib yozish degan narsa mumkin ham emas, bo'lmaydi ham. Paxtani fermer topshiradi, klaster qabul qiladi. Biz ularning ishiga aralasha olmaymiz ham, dedi tuman hokimi o'rinbosari. Rahmon Saidov paxta monitoring axborot tizimi saytiga kirmagani uchun 0 raqamli yuk xatlaridan xabari yo'qligini aytdi. Buxoro viloyat hokimligi matbuot xizmatining telefoniga hech kim javob bermagani uchun bu masalaga viloyat hokimligining munosabatini olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyaning Lukoil shirkati amaldori Dehqonoboddagi o'zbek ishchilarini qo'y podasi deya haqorat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati amaldori Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qildi. Haqoratlangan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 2 hafta oldin yuz bergan. Ishchilar mahalliy mulozimlarga qilgan shikoyati natija bermagani bois ozodlikka murojaat qilishga qaror berganini aytishdi. Ular iddaolarining tasdig'i sifatida ozodlikka video ham taqdim etdi. Ozodlik gaplashgan Jarquduq gaz tayyorlash majmuasida ishlaydigan dehqonobodlik boshqa ishchilar ham rus amaldor ularni haqoratlaganini tasdiqladi. Lukoil amaldorining mahalliy ishchilarni haqoratlagani aks etgan videoda boshiga Lukoil logotipi yozilgan odam ishchilarni haqorat qilayotgani aks etgan. Ishchilarni haqorat qilayotgan kishining Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki Ivan Aleksandrovich Shilov ekanligini ozodlik aniqladi. Tilga olingan korxona rasmiysi Kamoliddin Nosirov ozodlik savollarini diqqat bilan eshitdi. Mulozim Ivan Aleksandrovich Shilovning Lukoil shirkatining Toshkentdagi ofisida o'tiradigan bosh energetik ekanligini tasdiqladi. Voqeani inkor qilmagan mulozim shikoyat yozgan dehqonobodlik ishchilarning ism familiyasi bilan qiziqdi. Bu ma'lumotni ola olmagan Nosirov, bunday shikoyatlar ko'p. Videoni ham qo'shib elektron pochtamizga ariza bersangiz, javob beramiz degan gap bilan muloqotga yakun yasadi. ozodlik tasarrufidagi 1:47 video tasvirda yaydoq dalada atrofi tikanli sim bilan o'rab olingan ma'muriy bino ko'rinadi. Boshiga Lukoil logosi tushirilgan oq kaska kiygan rus tilida gapiruvchi ko'zanakli kishi xuddi shunday kaska kiygan ishchilarni so'kayotgani aks etgan. Avvaliga videodagi odam kompyuter yonida o'tirgan va gapirishidan o'zbek ekani tushunilgan xodimni tergaydi. Xaytov degan xodimga chora ko'rilishini aytadi. Xodim qo'lidagi hujjatlar kadrda ko'rinadi. Hujjatlar kattalashtirilganida O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati degan yozuvlar ko'rindi. Xodimni tergayotgan amaldor bino eshigidan chiqib, ko'chada ancha vaqt baqirib chaqirib turadi. Amaldor uning oldida turgan mahalliy ishchilarni Talpa Baranov qo'y podasi deya haqorat qiladi. Shuningdek, amaldor mahalliy ishchilarga qarata "Idite domoy, blyad, nahuy svoy kishlak" deya dag'dag'a qiladi. Lukoil logotipli kaska kiygan amaldor 1:47 video tasvir mobaynida fohisha va jinsiy a'zo mazmunini beradigan so'kish so'zlarini 20 martadan ko'proq ishlatgan. O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati bo'limi mulozimi vazifasida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani bois ismini aytmasdan videoni ozodlik uchun sharhlashga rozi bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, videoda Lukoil Uzbekistan Operating Company'ga oid Hisor gaz ishlab chiqarish sexi aks etgan. Video Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Jarquduq gaz tayyorlash majmuasida olingan. Videodagi so'kinayotgan kishining ismi Ivan Aleksandrovich Shilov. U Rossiyaning Perm shahridan kelgan. Toshkentda ofisda o'tiradi. Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki lavozimida ishlaydi. Suhbatdoshga ko'ra, bu video ishchilar orasida tarqalgan. Uning yana aytishicha, video tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlash uchun shirkat rahbariyati ishchilardan tilxat olgan. Mahalliy ishchilardan birining aytishicha, shirkatda rus tilini yaxshi bilmaydigan mahalliy ishchilarning ustidan kulib kamsitish va arzimagan sabab bilan ishdan bo'shatish praktikasi mavjud.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqida IShID jangarilarining 95% nobud etilganini iddao qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Mas'ud Andarobi mamlakatning sharqiy viloyati Nangarhor markazi Jalolobod shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida Afg'oniston sharqida IShID jangarilarining 95% nobud etilganini iddao qildi. U so'nggi oylar ichida Nangarhor va Kunar viloyatlarida IShIDga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida mazkur guruhga qaqshatqich zarbalar berilganini ta'kidlab, IShIDchilarning qolgan bir necha kichik qarorgohlari mahalliy aholi hamkorligida tez orada yo'q qilinishini bildirdi. Ayni holda Nangarhor viloyati hokimi Shoh Mahmud Miyoxil Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur viloyatning 95% hududi IShID jangarilaridan tozalanganini uqtirib, IShIDchilar viloyatning Hisorak va Xugyoniy tumani hamda Sping'ar tog'lari yon bag'rilarida jon saqlab qolganliklarini ma'lum qildi. Miyoxil IShIDchilarning qolgan markazlari ham nobud etiladi deydi. Davlat va AQSh harbiylari o'tgan oylar davomida Sharqiy Nangarhor va Kunar viloyatlarini Islomiy davlat jangarilaridan tozalash maqsadida qator harbiy amaliyotlar o'tkazganlar. AQSh harbiylari bombalar onasi deb nom berilgan Amerikada ishlab chiqilgan eng katta bombani Nangarhor viloyatining Achin tumanida IShIDchilar markaziga portlatgan edi. Nangarhor viloyati hokimi so'zchisi Atolloh Xugyoniy so'nggi haftalar davomida o'nlab kishi IShID jangarilari davlatga taslim bo'lganliklarini bildirdi. Unga ko'ra yaqinda 32 kishi IShIDchilar mahalliy hukumatga taslim bo'lgan. Xugyoniy IShID rahbari Abu Bakr al-Bag'dodining halokati IShIDning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Xoroson qanoti faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazgan deydi. Ayrim kuzatuvchilar Afg'on rasmiylarining IShID jangarilari mamlakatda nobudlik arafasida turgani borasidagi iddaolariga ishonmaydilar. Afg'onistonning jang va sulh nomidagi tadqiqot markazi rahbari Hikmat Azami mamlakatda IShID butunlay yo'q qilindi deyishga hali erta deydi. IŞİD Afg'onistonda harbiy bosimlarga ro'baro bo'lgan. Bu hali mazkur guruh nobud etildi degani emas albatta. Ertaga toliblar bilan sulh qilingan taqdirda toliblar orasida tinchlik muzokaralariga rozi bo'lmagan jangarilarni IŞİD saflariga kirishlari mumkin deydi Azami.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kafolatlarni talab qilayotgani xabar qilindi. Harbiy institut kursantlari 2 oydan beri haqorat va tahdidlar ostida paxta termoqda. Yangi yo'llik o'qituvchilar maoshidan saylov uchun 50 ming so'mdan bosib qolinayotganini iddao qildi. Stiven Sigal Mirziyoyevning kuyovini yangi lavozim bilan tabrikladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kursantlari 2 oydan beri haqorat va tahdidlar ostida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2 oydan buyon Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining talabalari oliygoh rahbariyatining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. Biz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining kursantlarimiz, yordam beringlar deya kursantlar ozodlikka bir videoni jo'natgan. Aftidan yashirincha olingan videoda bir erkakning kursantlarni bo'ralatib so'kayotgani aks etgan.
O'sha qolanga chiqaman, surka. Rozi bo'lasanmi? Ina nega chiqasanmi? Bu nega chiqasanmi? O't bo'ldi. Bo'lat, surka. Urra, surka. Nega chiqasan, surka? Urra, surka.
Qarib 2,5 daqiqalik video davomida bu kabi so'kishlar 10 marta takrorlanadi. Videoni jo'natgan kursantlar iddaosiga ko'ra, videoda ularni so'kayotgan erkak institut rektorining tarbiyaviy va mafkuroviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Yo'ldosh Xoliqov bo'ladi. Xoliqov yo'ldoshining so'kinishlaridan, uning qadr-qimmatimiz, insoniy huquqimizni toptashidan charchadik. Munosib chora ko'rilishini xohlaymiz. Bunday xatti-harakatlar prezident siyosatiga ham qarshi ketish hisoblanadi. Yordam beringlar deyiladi mazkur oliygoh talabalari tomonidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Yo'ldosh Xoliqov ekani aytilayotgan shaxs video davomida paxta rejasini bajara olmagan talabalarni oliygohdan haydash bilan tahdid qiladi.
Hayda, raqibning yotib bor. Sen o'zingga kerakmas. Qutingni ham qitsang urdin ham.
Talabalarga ko'ra, videodagi holat 7-noyabr kuni kechqurungi naryad payti suratga olingan. Videodan anglashilishicha, so'kayotgan kishi talabalarni birma-bir o'rtaga olib chiqib urishadi. Aftidan talabalar kaltak ham yeydi. Ozodlik 11 noyabr kuni Yo'ldosh Xoliqov bilan bog'lana olmadi. Oliga xodimlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Xoliqov 2 oydan beri talabalar bilan birga Sirdaryoda. Xoliqov Yo'ldosh kursantlar bilan 2 oy avval paxtaga ketgan. Bugun ham dalada ekan. Hozir shtabga telefon qildik. U kursantlar bilan paxta dalasiga ketibdi dedi oligohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri oliga xodimlardan radioga jo'natilgan video bo'yicha izoh so'radi. Biroq oligoh rahbariyati paxtada bo'lgani sabab rasmiy izoh bera olmasligini aytishdi. Ozodlik bog'langan institut xodimi institutda bizdan boshqa hech kim yo'q. Hamma paxtada biz navbatchilarmiz. Biz bu video bo'yicha izoh berishga haqqimiz yo'q. Yaxshisi Mudofaa vazirligiga murojaat qiling dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri 11 noyabr kuni Mudofaa vazirligining 10 ziyod xodimi bilan telefon orqali bog'landi, biroq ularning birortasi videodagi holatni izohlashni istamadi. Ozodlik Mudofaa vazirligining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamentining Facebook'dagi sahifasida ham ma'lumot qoldirib, video bo'yicha izoh so'radi. Hozircha bunga ham hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Koreyaga ishga ketmaganlar Korean va Migration'dan pulni qaytarishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bosh ofisi Toshkent shahrida joylashgan Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining chet davlatlarda ishga joylab qo'yish haqidagi va'dalarga ishonib shu tashkilotga millionlab so'm to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarini qaytarib berishni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilganlarning da'vosiga ko'ra, Korean and Migrations ularni Janubiy Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan har bir kishidan 32 million 400 ming so'm miqdorida haq olgan, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga ishga yuborilmagan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi Korean and Migration xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgani, 3 nafar xodimi hibsga olingani, agentlik litsenziyasi vaqtincha to'xtatilganini ozodlikka ma'lum qildi. Toshkentlik Ulug'bek ismli fuqaroning aytishicha, u Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun Korean and Migration tashkilotiga 32 million 400 ming so'm to'lagani, bundan tashqari qo'shimcha 2000 AQSh dollari ham miqdorda shapka pulini bergani, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga yuborilmaganini ozodlikka aytadi. Korean and Migrations agentligidan zarar ko'rganlarning Telegramdagi xos kanali a'zolarining aytishicha, ular 800 kishiga yaqindir. Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining ozodlik savoliga javob bergan xodimi shirkatda prokuratura tomonidan tekshiruv bo'layotgani, agentlik faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi esa Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani, agentlikning 3 nafar rahbar xodimi hibsga olinganini ozodlikka tasdiqladi. Ammo fuqarolar to'lab qo'ygan pullar qaytadimi yoki yo'qmi, bu borada biron rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan xodimi Korean and Migrations xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rgan mijozlar tegishli tartibda murojaat qilganlar taqdirda ularning arizalari ko'rib chiqilishini aytdi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ham bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati vakili bu borada tez orada rasmiy izoh berilishini aytdi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Janubiy Koreyadagi vakili Alisher Sulaymonov esa Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan Koreyaga ishchi yuborish bilan faqat ularning agentligi shug'ullanishini aytdi. O'zbekistondan ishchi kuchini yollash faqat Koreya Bandlik va Mehnat vazirligi hamda O'zbekiston Bandlik va Mehnat vazirligi o'rtasida imzolangan memorandum asosida amalga oshiriladi. Bu Koreyani talabidir, dedi Sulaymonov. Alisher Sulaymonovga ko'ra, hozirgi kunda Tashqi migratsiya agentligi orqali 14 mingdan ortiq o'zbekistonlik Janubiy Koreyada ishlamoqda. Korean and Migration tashkiloti O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy bandlik agentligi emas. Bundan oldin Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan 35 million so'mdan pul olgan Human hamda International Job Organization xususiy bandlik agentliklari ham janjal markazida qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasini muhokama qilish doirasida Rossiyadan o'z ishlab chiqarish sanoati hamda iqtisodiyotning boshqa sohalari uchun kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Bu haqda 11 noyabr kuni Kommersant nashri Rossiya hukumatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kommersantning hukumatdagi manbasining aytishicha, ayni paytda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasida ekspertlar o'rtasidagi muzokaralar jarayoni va sektoral maslahatlashuvlari boshlangan. Samarqandda 10-11 noyabr kuni o'tkazilgan Valdai xalqaro munozara klubining 10 Osiyo konferensiyasi doirasida mazkur masalada matbuot uchun yopiq bo'lgan maxsus sessiya ham o'tkazilgan. Unda Rossiya tomonidan SNG davlatlari bo'yicha 3 departament boshlig'i Aleksandr Sternik, Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Churdenev, O'zbekiston tomonidan esa Xavfsizlik kengashi raisi Viktor Mahmudov, Senatning Xalqaro munosabatlar va tashqi iqtisodiy aloqalar qo'mitasi raisi Alisher Qurmonov, Tashqi ishlar vazirligi boshqarmalarining boshliqlari ishtirok etganlar. Moskvada Kommersantning diplomat suhbatdoshlari Toshkentdan tez orada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish to'g'risidagi ariza kelib tushishiga umid qilinayotganini qildilar. Eng optimistik prognozga qaraganda ariza shu yilning oxirigacha yoki 2020-yilda kelib tushadi deb yozdi nashr. Rossiyalik ayrim ekspertlar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishida tavakkallar ko'p ekaniga e'tibor qaratmoqdalar. Moskva Davlat xalqaro aloqalar institutining xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Ivan Safaranchuk bunga O'zbekiston avtomobil sanoatini misol tariqasida keltiradi. O'zbekistonning asosiy vazifasi tashqi bozorlarni ochishdir. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishlik tashqi bozorni ochishgina emas, balki ichki bozorni ham ochishdir. Bu esa mahalliy avtomobil sanoati uchun qattiq zarba bo'ladi, deydi ekspert. O'zbek senator Alisher Qurmonov mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasini hozircha bo'rttirmaslik kerak degan fikrda. Ekspertlarimizga bu masalani tushunib olishlari va xulosaga kelishlari uchun ozroq vaqt berishimiz kerak, deb aytgan senator. AQSh savdo vaziri Uilber Ross esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish O'zbekistonning xalqaro savdo jarayonlariga integratsiyalashuvini suslashtirishidan ogohlantirgan edi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan bahs-munozaralar Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenkoning 2 oktyabrda Toshkentga qilgan tashrifidan so'ng boshlanib ketgan edi. Rossiyadagi ayrim xabar agentliklari Matviyenkoning Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays, xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot-bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi. Kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang.
Aka, men soqoltoy emasman. Ishlaysizmi?
Ishlaysizmi
mani?
Ishladi.
Ha, ishladi. Nima do'stingizga bari o'tdim.
Har
soqolingizni tutib olasizda. Men xuddi jinoyatchida ko'ryapti. Aka, soqolingizni ko'rmaydi hamma.
Yerke bu?
Ha, yerke emas, siz yerke
bo'ladi.
Siz ham yerke bo'ladi. Men yerke emas.
Nima yo'q? Shuni baqirasiz o'zingizga. Og'izga nima pulingni olib qo'yasiz?
Nima? Men haqqimni olib pulimni olib qo'yishga?
Qonuningizni olib qo'yaman.
Qanday qonuningizni qilib qo'yaman?
Olib qo'yaman.
Qanday? Ayting, isbotlang, gapingizni.
Menda bor.
Aka, men jinoyatchi emasman, deyapsizlar. Bilad aka, men o'g'irlarni olib ketaman.
O'g'irlar, o'g'irsam ya. O'g'irsam. Men haqqimni. Bilasan. Bilasan.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31 oktyabr kuni ro'y bergan. Uning qahramoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi post, patrul va jamoat tartibini saqlash bo'linmasi xodimi serjant. Bayonotda aytilishicha, serjant Qarshi shahridagi Oqtepa Fays Baraka savdo majmuasi, xalq orasida esa Orzu bozor deb nomlanadigan bozor hududida noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilib, Kasbi tumanida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan shaxsni og'zaki ogohlantirgan, bozorni tark etishni talab qilgan. Xabardan iqtibos. O'z navbatida Xadov xodimning so'zlariga bepisandlik qilgani oqibatida ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng Normurodov fuqaroni shaxsini aniqlash maqsadida uni bozor hududidagi tayanch punktiga olib borish uchun patrul mashinasiga mindirmoqchi bo'lganida Xadov qarshilik ko'rsatgan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra, Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan, deyiladi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning maxsus sizdan Telegram sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyoviga yana lavozim tegdi. MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekistonda yangi ochilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida bu tashkilotning ochilishi-yu unga o'zining prezident etib saylanishida prezident Shavkat Mirziyoyev beqiyos ko'mak berganini alohida urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz barcha sohalarda, xususan sportda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilish uchun aniq vazifalar belgilab berdi. Ayni chog'da uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki sport shaxs kamolotiga, ruhiy va jismoniy toblanishiga xizmat qiladi va irodasini mustahkamlaydi. Ana shunday beqiyos ko'mak bizni respublikada MMA'ni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga qo'l urishga undadi. Yoshlarni men bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash uchun kelgan sportimiz faxriylariga esa alohida minnatdorchilik bildiraman, deb yozdi Otabek Umarov. Marosimda Komiljon Xudoybergenov, Hamroqul Rafiyev, Erkin G'iyosov, Aleksandr Istomin va Azamjon Shokirjonov kabi xalqaro maydonda yutuq qozongan faxriy sport ustalari ishtirok etdi. Ularning prezident Mirziyoyev va uning kuyovi shaniga aytgan olqishlari ham Umarov sahifasidan joy oldi. MMA dunyoda ommalashgan va keyingi yillarda o'zbekistonlik sport ustalari ham professional ravishda shug'ullanib, xalqaro maydonda eng yuqori sovrinlarni qozonayotgan sport turidir. 23 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena muz majmuasida mamlakat tarixida ilk bor MMA GFC 20 turniri bo'lib o'tadi. Unda MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qatnashishini ma'lum qilgan. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xohlasa 23 noyabr kuni Toshkentdagi GFC 20 musobaqasida qatnashaman. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga salomatlik va omad, deb yozdi Nurmagomedov. 23 noyabr kungi markaziy jangda Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Umar Nurmagomedov o'zbekistonlik Amin Ergashev bilan jang qiladi. Shu yilning oktyabr boshida Nurmagomedov O'zbekistonda o'zining MMA akademiyasini ochmoqchi ekanini ham bildirgan. TASS agentligi sportchi bu masalada O'zbekistondagi ko'plab do'stlari yordamiga ishonishini aytganini xabar qilgan. MMA yo'nalishini rivojlantiramiz. Mening akademiyamni ochamiz. O'zbekistonda bu masalada qo'llaydigan ko'plab do'stlarimiz bor. Muxlislarimiz ko'p. Qaysi davlatga bormay, hamma joyda o'zbeklar yonimga kelib omad tilaydi, deya iqtibos keltirgandi chempiondan agentlik. Ammo Nurmagomedov mening akademiyam deganda hozir Otabek Umarov raisi bo'lgan uyushmani nazarda tutganmidi yoki endi O'zbekistonda MMA akademiyasi ham ochiladimi? Bu hozircha noma'lum. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan MMA ustasi Habib Nurmagomedovning birinchi oila kuyovlari bilan yaqin aloqada ekani jamoatchilikka ma'lum. MMA assotsiatsiyasiga prezidentlik ayni paytda Otabek Umarovning jamoatchilikka ma'lum 3-chi lavozimidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi bo'lgan Otabek Umarov bir vaqtning o'zida prezident xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi va mana endi aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik rejissyor hanuz saqlanib qolayotgan postsovet davri haqida film oldi va uni muzlab qolgan sovet davri deb atadi. Rejissyor Kseniya Axapkinaning Bessmertniy, ya'ni o'lmas deb nomlangan hujjatli filmi Rossiyada 2019-yilning eng ko'p muhokama qilinayotgan filmidan biriga aylandi. Bu film Rigadagi Art Dog Fest festivalida bosh mukofotga sazovor bo'ldi. Chexiyadagi kinofestivalda hujjatli filmlar yo'nalishida g'olib chiqdi. Estoniya filmni Oscar mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'lmas filmi Estoniya va Latviya bilan hamkorlikda tayyorlangan loyihadir. Filmning bosh qahramonlari Yunaya Armiya, ya'ni Yoshlar Armiyasi Vatanparvar harakatiga a'zo hamda raqs to'garagiga qatnashgan degan bolalardir. Bu bolalar SSR parchalanib ketgandan keyin 15-20 yil o'tgach tug'ilgan, ammo hanuz saqlanib qolayotgan sovet dunyosida yashamoqdalar. Filmda ular Brejnev Andropov davridagi pionerlar o'laroq tarbiyalanayotgan aks etadi. Bu yerlarda qizlar akkordeon kuyiga raqsga tushadi, o'g'il bolalar esa dushmanni o'ldirishni o'rganadi. Putin rejimining komsomollari, ya'ni Yunaya armiya murabbiylari esa savodsiz askarlar bo'lib, ular bolalarga kamikadze uchuvchi Nikolay Gastello kabi o'z vatanini sevish, uning yo'lida jonini qurbon qilishni o'rgatadi. Yoshli bolalarga erkak kishi uchun eng oliy qismat Suriyada o'z vatani uchun qurbon bo'lishdir, deya o'qituradi tarbiyachilar bu bolalarga. Ammo O'lmas filmi shunchaki jurnalistik ish emas. Rejissyor Kseniya Axapkina Sankt-Peterburglik shoir Oleg Axapkinning qizi bo'lib, uning otasi yozgan asarlar sovet davrida faqat samizdatda, ya'ni yashirin nashriyotlarda chop etilgan. Axapkinaning filmini Qorong'u bo'shliq, quyosh yo'qolib qolgan mamlakat haqidagi poema deb atash mumkin. Bu yerda quyosh nuri o'rnini sun'iy yorug'lik manbalari egallagan. Ulardan biri Putinning yosh armiyachilar faxriy vitrinasida yaltirab turgan oltin byustidir. Film haqida gapirar ekan rejissyor Axabkina shunday dedi: Leninizm, Stalinizm bir xil narsalar. Ularga shunaqa hukmron timsol kerak ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Men mana shu holatni filmda ko'rishni xohladim. Nega biz o'z hayotimizni emas, balki bizga taqdim etilgan sharoitlar belgilab bergan hayotni yashaymiz. Agar biz o'z tabiatimizdan kelib chiqib yashaganimizda, bu dunyo boshqacha bo'lardi. Chunki har kimning tabiati o'zgacha. Aslida albatta ular Rossiyaning agressiyasi haqida, Putin haqida o'ylashadi, ammo filmni har xil talqin qilish mumkin. Men filmda odamlar ekranda qayta jonlanuvchi ushbu voqelikda turli xil aloqalarni topishlariga erishishga harakat qildim, deydi. Suratga olgan O'lmas nomli hujjatli filmi Rossiyada katta bahslarga sabab bo'layotgan Kseniya Axabkina.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
12 noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Allashukurova vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. Anjuman paytida Davlatnazarning o'limiga doir kuzatuv kameralariga olingan video tasvirlar slayd-shou tarzida namoyish qilindi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman tafsilotlariga to'xtaldi. Abdurahmon Tashanov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist Davlatnazar akani o'limi bilan bog'liq, keyin o'sha bloger Rafosat Allashukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanayotgani to'g'risida, majburiy davolanayotgani to'g'risida har xil xabarlar chiqayotgan ekan, o'shalarni biroq obyektiv informatsiyaga yetkazish maqsadida talqinlarga to'g'ri baho berish nuqtai nazaridan, demak, Xorazm viloyati hukumat qilish idoralari, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimlaridan iborat kattagina guruh, tergov guruhi kelib, jurnalistlarga, mahalliy, asosan mahalliy jurnalistlarga nimalar berishdi. Press konferensiya 2 soat davom etdi. Demak, tergov organi jurnalist Davlatnazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini o'sha nima deydi, hamkasblari bilan, do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib, slaydlari bilan ko'rsatishdi.
Abdurahmon, savol, men tushunmadim. Videolar qayerdan olindi? Nima, ularni
kimdir
kuzatib yurganmi?
Yo'q. Yo'q, hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralardan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Demak, ularni o'sha joyda matbuot anjumanida namoyish qilishdimi?
Albatta, juda katta kollektivdagi sondagi miqdordagi jurnalistlar kelishdi bu yerda. Hozir juda ko'plab o'sha saytlarni muxbirlari, video operatorlari kelib, bevosita o'sha saytlarni slaydlarni kuzatishdi. Bundan tashqari o'sha Davlatnazar akaning yaqin do'sti, Nafosat Allashukurovani advokati bo'lgan Umid Davlet o'zi alohida bayonot berdi. Nafosat Allashukurovani holidan xabar olgan ombudsman alohida o'sha hisobot berdi. Bu hisobotlar o'zi jamoatchilikka ma'lum, lekin o'sha press konferensiyadagi talqin endi o'sha eski nimalarni yana qaytadan gapirib berish.
To'xtattiring, birinchi Davlatnazardan boshlaylik. Davlatnazar o'limi bo'yicha qanaqa bayonot berildi va shu paytgacha matbuotga ma'lum bo'lmagan qanday ma'lumot e'lon qilindi o'sha joyda?
Endi matbuotga ma'lum bo'lmagan narsa bu yerda yo'q, chunki Davlatnazar akani hozir yo'l transport hodisasi bo'yicha hozir tergov harakatlari ketayotgan ekan. Tergovga oid ma'lumotlar bir qismini oshkor qilishdi, ya'ni o'sha hodisa qanday sodir bo'lganligi, hozir o'sha yo'l transport hodisasini sodir etgan shaxsga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi ko'rilayotganligini to'liq qilib berdi. Bundan tashqari Davlatnazar akaning o'zini jiyani o'sha ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, har xil uni masalan aytaylik hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, bu biz dedi maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz, iltimos shuning uchun dedi bu gaplarni to'xtatinglar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
Endi o'sha o'limiga oid tafsilotlarni ochiqlab dedingizda, biz bilmagan, matbuotga ma'lum bo'lmagan nima jihati bor o'sha o'lim sodir bo'lgan holatida, voqea sodir bo'lgan joyda?
Matbuotga shu paytgacha uni o'sha voqea joyidagi rasmlar, uni o'sha yotgan holati, urib ketgan holati bo'yicha, mashinaning texnik shikasti bo'yicha, masalan uni o'sha nima deydi jurnalistni yo'l transport hodisasiga uchragan paytdagi holati bo'yicha shu paytgacha foto video materiallar yo'q edi. Mana shu narsalar matbuot uchun yangilik, lekin umumiy mohiyat olib qaraganda bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin demak jamoatchilik uchun berilishi lozim deb o'sha press konferensiya uyushtirilgan ekan.
Endi Abdurahmon, shu paytgacha bizga ma'lum bo'lgani Davlatnazar Urganchdan soat o'sha voqea sodir bo'lgan kuni kechqurungi soat 10:30larda chiqib ketgan va voqea kechqurun 12:00ga yaqin bo'lyapti. 5 minut ekan, 12:00ga yaqin. O'rtadagi vaqt 2,5 soatcha vaqt qayerda bo'lgani bir ochiqlandimi? Chunki
ochiqlandi. Ochiqlandi. Matbuotga noto'g'ri ma'lumot berilgan. Shu paytgacha hodisa 23:30 da bo'ldi deyilgan, lekin o'sha bular o'zlarini o'sha haligi nima tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 da bo'lganligi, ya'ni bir soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, ularni o'sha tergovda bergan so'roqlari hammasi bu yerda ochiqcha bayon qilindi. Bu narsalarda mana Umid aka ham o'zlari keyin gapirib berdi. Umuman xronologiya to'liq o'sha slaydlarda tiklandi. Ya'ni mana masalan o'sha matbuotda asosan qiziqtirayotgan narsa nima uchun qayerda edi shu paytgacha degan narsalar edi. Masalan, 2 marta taksiga almashgani, taksichi bilan o'zaro tortishib qolgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi. Bular o'sha guvohlarga nimalarni to'liq tafsilotlar bilan gapirib berdi.
Keyin o'sha yana bitta o'sha tasdiqlanmagan xabarlar chiqdi. O'sha Gazel haligi avariya sodir qilgan mashina egasi Gazel haydovchisini ichkanligi haqida bir qanaqadir gap-so'zlar bo'ldi. Bu borada biror bir ochiqlik berildimi?
Yo'q, bu endi o'zi har xil mishmishlar, har xil nimalar chiqib ketdi. Gazel haydovchisi, ya'ni marhumni o'zi ham bir haligi spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan degan narsalar mishmishlar chiqqan edi, lekin bu mishmishlarga o'sha mana masalan o'sha marhumni shaxs qadr qimmati nuqtai nazaridan, keyin boshqa hodisalar nuqtai nazaridan baho berilgani yo'q. Bundan tashqari
haydovchining
harakatlari hali davom etayotgan ekan.
Haydovchini ichgani borasida?
Yo'q, haydovchini ichgani borasida hali ekspertiza xulosalar yaqinda chiqar ekan. Umuman uni o'sha hammani menimcha o'sha ekspertizadan o'tkazishgan, ekspertiza natijalari hali to'liq chiqqani yo'q. Bular tergov davomida hali yana qo'shimcha ma'lumot beramiz degan va'dani berishdi.
Tushunarli. Shabnam Nafosat Ollashukurovani o'sha holatiga doir matbuotga ma'lum bo'lmagan nima yangilik aytildi?
Matbuotga ma'lum bo'lmagan hozir bitta narsa bor. Demak, Umid Davlatov u kishini nomidan kassatsiya shikoyati bilan murojaat qilgan yuqori turuvchi sud organiga, ya'ni uni o'sha ruhiy kasal deb topish va majbur yotqizish bo'yicha kassatsiya shikoyati berilgan va kassatsiya shikoyati hozir ko'rilish jarayonida.
Demak, bu o'sha uni sog'lom degan bir davo bilan berilyaptimi? Qanday ma'noda?
Agar albatta, agar masalan o'zini mijozini masalan Umid Davlat himoya qilib u nima deydi, haligi ruhiy kasal ekanligiga shubha bildiradigan holatda qayta ekspertiza tayinlanishi mumkin. O'sha ommaviy kommunikatsiyalar agentligining rahbariyati bundan keyin masalan o'sha jurnalistlarni faktlarini to'liq o'rganib, ma'lumotlarini to'liq olib, nima qilish bo'yicha haligi o'rganib, keyin maqolalar e'lon qilish, har xil shubha gumonlarni aytaylik o'zini masalan jurnalist o'zlarini qarashlarini matbuotda bayon etib jamoatchilikni chalg'itmaslikka chaqirdi. Chunki menimcha o'sha ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zlarini qilayotgan harakatlari nimalariga bu narsalar ozmuncha bo'lsa ham bir haligi nima deydi zarba beryapti degan xulosada bo'lsalar kerak. Shuning uchun jurnalistlarni ko'proq hushyorlikka, har bitta faktlarni o'rganib, ayniqsa insonni o'limi bilan bog'liq holatlarni o'rganib, xulosa berishga, maqolalar yozishga chaqirdi va voqealarni imkon qadar siyosiylashtirmaslikka. Chunki haqiqatdan, masalan, Davlat Nazarakani o'limi bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos bir haligi siyosiy sabablar ham ko'rsatilgan hollar bo'ldi. Mana shu narsalarni tergov organi ham, himoya qilish idoralari ham va o'sha marhumning yaqin qarindoshlari ham to'liq rad qilishdi endi bu yerda hozir.
Endi uni o'sha o'limiga qadar muntazam kuzatuvda bo'lgani, bu holatlar ham bir aytildimi?
O'sha jamiyat gazetasining o'zi rahbariyati ham kelgan ekan, uni o'sha sudlanganligi, keyin sudlanganligini olib tashlanib, o'sha kuni xursand ekanligi, o'sha kuni Davlat Nazar aka, demak, bizni o'sha jurnalist hamkasbimiz G'ayrat Bobojonov va advokat Umid Davlatovga bular guvohlik berishdi o'sha yerda. Menga nisbatan qo'yilgan ayblovlar hammasi olib tashlandi va menga nisbatan hech qanaqangi xusumat qolmadi deb, hatto o'sha viloyat sog'liq viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini birinchi o'rinbosarini qabulida ham bo'lganligi, ular bilan yaxshi gaplashganligi to'g'risida, demak, jurnalist va advokat ikkalasi nima berishdi, xulosa nima deydi, guvohliklar berishdi.
Abdurahmon Tashanov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni va matbuot anjumanida olingan video tasvirlarni Ozodlik sayti orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.